Martxoak bat, igandea.
Gogoratu gaitezen, Jaungoikoaren aurrean gaudela. Isiltasuna egiten dut, neure baitan. Begiak itxi. Arnasa lasai hartu. Erlaxatu. Hauxe dut, neure zeme maitea. Hauxe dut, atsegin. Entzun, berari.
Mateoren elkartetik. Handik sei egunera, Jesusek, Pedro, Santiago eta onena naia Joan hartu eta mendigarai batera eraman zituen aparte. Eta antzaldatu egintzen haien aurrean. Aurpegia eguzkia bezain dizdiratsu bihurtu zitzaion, eta jantziak argia bezain zuri. Hartan, Elias eta Moises agertu zitzaizkien Jesusekin hizketan. Pedrok esan zion Jesusi. Jauna, zein ederki gauden hemen. Nahi baduzu, hiru etxola egingo ditut bertan. Bata zuretzat, bestea Moisesentzat eta bestea Eliasentzat. Oraindik hizketan arin zela, odei argi batek estali zituen. Eta mintzo batek odeitik esan zuen. Hauxe dut neure seme maitea. Hauxe dut atsegin. Entzun berari. Hau entzutean, ikasleak auspez erori ziren beldurrikaraz. Hurbildu zitzaien Jesus, ukitu eta esan zien. Zuti zaitezte, ez beldurtu. Begiak altxaturik, Jesus bakarrik ikusi zuten, eta besterik inorrez. Menditik beherakoan, agindu hau eman zien Jesusek. Ez esan inori ikusi duzuena, harik eta gizonaren semea hildakoen artetik piztu arte.
Evangelioa barneratuz. Segurazki, beldurra da Jesusi leial jarraitzean, kristauak gehienik gerarazten dituena. Gaur egungo elizan badat bekaturik eta ahuldaderik, baina nagusiki arriskuarekiko beldurra dago. Beldurra diogu berri den edozeri, iraganari eusteak. Beldurra diogu evangelioari leial izan, nahiak berekin dituen tirandura eta gatazka geure egiteari. Beldurra diogu ikerketa teologiko kreatzaileari. Beldurra fedearen ospatze bizia favoratzen ez duten erritu eta hizkuntza liturgikoak berrikusteari. Beldurra. Jesus bera da hurbildu, ukitu eta esaten diguna, jaiki ez beldur izan. Kristorekin bizi dugun harreman biziak bakarrik liberatuko gaitu horren beste beldurretatik. Jose Antonio Pagola.
Otoitza. Egunez eguneko heroiak. Eguneko heroiak gizateria salbatzen ez dutenak eta hegazkinez ibiltzen ez direnak. izerdi desente eta porrota apur batekin amestu gabeko etorkizunen protagonistak. Aukeratu ezin duten gazteak, ikasketari gabeko gurasoak eta egunak bakardadean amaitzen dituzten aitona amonak. Edabideek ahaztutako gehiengoak eta asfaltozko eta hormigoizko udak dituzten familia imperfektuak. Betiko zorrak eta poltsiko hutsak. Ilusiorik gabeko langileak eta itxaropenik gabeko langabeak. Natura zauritua, aur tristeak, etorkin apartatuak eta beldur kutsakorrak. Ez dezagun gure gizartearen gurutzei begiratzen utz. Arotzak bezalako xumeak izan gaitezen eta heroiak gure errealitatean. Álvaro Lobo.
Bizitzara begira. Nolako harremanak ditut jaunarekin? Bera kontemplatzeko astirik hartzen aldut?
Bizi bedi Jesus gure bihotzetan, beti.